Liviyaning ikki katta shahri, Misrata va Sirta o'rtasidagi yo'l inqilobchilar qo'lida. Kalashnikov avtomatlarini ko'tarib turgan yigitlarni ko'rasiz. Ularning aksariyati o'qishi va ishini vaqtincha tashlagan talaba va xizmatchilar. Muammar Qaddafidan qutulishga bel bog'lagan bu fuqarolar murodiga yetdi. Diktator va uning oilasi hokimiyatdan quvildi.
طبعاً زي ما طوعت انت الإجابة
Odil Ahmad Sirta yaqinidagi post boshlig'i. Bundan 6 oy avval Misrata dengiz portidagi ishini tashlab, isyonchilarga qo'shilgan edi. Shaharni ozod etganlardan. Birinchi navbatda erkinlik uchun kurashdim, dedi Odil Ahmad. Ikkinchidan odamlarning tinch namoyish uyushtirganini ko'rdim. Qaddafining esa bunga javoban odamlarni o'ldirtirgani, zo'rlatgani va o'g'irlatganiga amin bo'ldim. Bunga chidab tura olmadim. Ozodlik, farovon kelajak uchun kurashishga qaror qildim, deydi u. Poytaxt Tripolidagi kasalxonada yaralangan bolaga qarayotgan Ali Al-Mughrabi kelasi yili shifokorlik diplomini olar ekan. Uning aytishicha, tibbiy xodimlar yetishmayapti, jarohatlanganlar ko'p. Tripolida ko'ngillilar ko'chalarni tozalamoqda. Ulardan biri Solih Dukaliya.
The people they can go to the rebels. They can be rebels. So they have
Isyonchilarni qo'llab-quvvatlaganlarning ba'zilari ularga qo'shila olmadi. Ular yangi hokimiyatga yordamlashyapti. Masalan, ko'chalarni tozalayapti, devorlarni bo'yab, odamlarga suv va sut tashimoqda.
So we try to help.
Biz yordam berishga harakat qilyapmiz, dedi u. Ba'zi ko'ngillilar o'z jamoalarini tuzmoqda. Liviyaning yangi rahbariyati bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayapti. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.